Olatz Garamendi, Eusko Jaurlaritzako Autogobernu eta Gobernantza Publikorako sailburua. Egunon, eta ondo etorri.
Egunon guztioi, egunon Bizkaia.
Zelan zauz?
Oso ondo nau, eskerrik asko.
Euskararen eta euskal legeen kontrako enegarren epaia heldu da asteon, bat eta gehiago izan dira azkeneko asteetan, zoritxarrez, eta azkenekoa udal legeak dakarzan puntu batzuk, ba, bertan bera izten dauz, ikutu egiten dauz, horrek udaletxeko barruko beharginen harremanaz edo berbarako udaletxeetako telefono erantzungailuetan kontestadoreetan lehenengo hizkuntzea euskerea izatearen kontra egiten dabe. Guzti honetan ze gogoeta egiten dozu?
Baditu, lehenengo eta behin esan behar dudana da, tamalgarria dela, oso gorra dela ikustia nola ari garen berriro bueltatzen beste garai batzutara. Nire ustetan, ja bere garaian, konstituzioa eta estatutua onartu zirenean, eztabaida hauek izan ziren. Argi gelditu zen ze bodere publikoak, gure hizkuntza modukoak, utitua diren hizkuntzak sustatu egin behar diela. Horretan gaude administrazio publikoak, eta orain ikusten dugu nola epai baten bidez, orain arte izan dugun konsentzua, baketzua izan den erabilera ganera, udaletan ez da oinolako problemari emoten horrelako dekretuak ez da legeak. Ba, ikusten dugu nola kontzentzu horren kontra nola bait, ba bueno, boxe jarritako rekurtzoa bat dalata epaitegiak orain esaten dozkule artikulu horiek ezin direla aurrera eraman, nun bizitzen ari garen modu normal batean. Izan ere nik usteot, ba, euskerie berezkue daukagunantzat katetan doiela, zeren eta komunikatzeko naturaltasun horren kontra doiela. Kontu da ze, guk ikusi dugu, aztertzen ari gara epai hori, ez da irmoa, ez da firmea, errekurritu egingo dugu, kasazioan, auzitegi gorenera jungo gara, eta beti egin dugunez, jarraituko dugu euskera bultzatzeko eta sustatzeko eta normalkuntzarako bidean eman behar diezen pauso guztiak ematen.
Esaten zabiz, dagoeneko batzarrak euki dozu esala, kontu juridikoak daro esan Eusko Jaurlaritzako langileakaz, elegite hori aurkeztuko dozuela, ze kronograma dago aurrez aurre, ze epemugei buruz berbagin geinke?
Bitu, errekurtzua jartzeko dekogu hilabeteko epia, hilabete dateko ondo oinarritzeko errekurtzo bat, eta gero bere bidea jarraituko dago zitegi gorenian, eta ondo defendatuko dugulako banago, eta benetan espero dut, gauzak zuzentzie.
Azkeneko epai honek eragiten dute beren-beregi udalerri euskaldunetan edo arnazkunetan lanean dabilzan udaletxetako beharginei edo herri horretan bizi diran biztanleei, udaletxera aurreratuta lehenengo hizkuntzea gehienetan euskerea izaten dalako, eta kontua da hainbat puntu bertan bera geratzen dirala. Augustia ST doa kontrako norantzkoan.
Bai, lehen esan dutena ez da, kontrako bide horretan, oza, goiez atzerantza horrela, junbiarrian atzerantza goiez. Guzti hau, adostua dago eta guzti hau praktikan jarretzen ari gara, baina ganera, ez nahi dugulako, baizik eta eskubide badalako, ez, azken finean eskubide osoa dakagu, euskeraz edo gaztelaniaz egiteko, ez, hizkuntza ofizialak baitira bestiak, biak, ez. Orduan, egia da ze, honelako epaiak atzera pausu itzela egiten daben euskerak behar daben babes eta butza horretan, eta erabat doaz edo mespresatu egiten daben nolabait euskerarekiko izan behar dugun jarrera, ez? Beraz, egin behar duguna da horrei buelti emon eta defendatu aldugun neurri guztien.
Luis Garrido epailea, ondo ezagutzen dozue Eusko Jaurlaritzan, bere aretotik urten dago azkenengo epaiak, gehiengo batek adostutako legia dala jakinda, hizkuntza eskubideen garrantziaren jakitun, eta lege batek sortzeak zenbat kostetan dauen jakinda, eta Luis Garridoren figurea ostabere maiganean agertuta, zelako sentsazioa geratzen jatzu?
Bitu, nik anera gehiago esango nizuke, zen eta legea adostu egin zan legebiltzarrean eta adostasun zabala eukiban. Baina gero, hor egon ziren artikulu batzun kolokan edo eztabaidan jarri ziren, estatuaren partetik, eta adostasun batetara heldu zan, PP zegoen garai hartan. Adostasun batetara heldu zan, interpretatzeko artikulu horiek beraz, babes guztize eta adostasun guzti izan zan. Eta orain, epaitegi batek esaten dozku horren interpretazioa estala hori, nik neuk ez dut besterik esango, baizik eta defendatuko dugu gure postura, danon postura izan dena noski, eta adostasun politikoa eta adostasun legala izan den lekuan, judizializazioak espero dut esaldatzia gauzak.
Eta olako bide luze bat jarraituta gero olako epai bat bidean aurkitzeak frustrazioa sortzen dau?
Ez nuke esango ni frustrazioa. Nirik emote ostena da indarra borrokatzeko horren aurka.
Zemendiaren laurako, azaroaren laurako Euskalgintzaren kontseiluak manifestazioa deitu dau Bilbon, hainbat eragilek, sindikatuk, alderdi politikoek, Eusko Alderdi Jeltzaleko Itxaso Atutxak bere aldekotasuna adierazoten euskun mikrofono honetan, ez da Eusko Jaurlaritzaren behar edo ezaugarrietariko bat manifestazioetan egotearen behar izan hori, baina bai baten baino gehiagotan arrazoi desberdinak medio ikusi dugu Eusko Jaurlaritzako ordezkariak kontzentrazioetan eta manifestazioetan. Heldugarren egoerara helduta, uste duzu komenigarria izan leitekeala Eusko Jaurlaritzak be manifestazio horretan parte hartzea?
Bitu, nik uste dute Jaurlaritza moduen badekola bere jardueran gauzak egiteko esparrua, eta baita badekola bere bozera mailaren bidez adierazpenak eta bere iritziak eta posturak eta jarrerak agertzeko moduan. Normalian manifestazioak eta egiten diena da, herritarren babesa lortzeko, eta alderdiek eta eragileek parte hartzen dute. Jaurlaritza bere posizioa normalian ez du parte hartzen horretan. Beraz, horak honetan ere horretan egongo garela uste dut.
Pedro Sánchezen balizko investidura baterako negoziazioak hasita dagoz, lehenengo batzarrak izan ziren pasan astean, orain dela lau urte, Pedro Sánchezek berak agindutako transferentzia batzuk bete barik dagoz, dokumentua sinatuta dago, lau urte pasau dira, baina ondino karren transferentzia horrek bete barik, bat baino gehiago dira, lehentasunez zeintzuk bete beharko litzateke esala uste dau Jaurlaritzak?
Ganera bere garaian bere hitza emon zuten estatutuarekiko eta transferentziak gauzatzeko, ez? Horgatik egin zan egutegi hori. Egutegi hori ez da bete, agerian dago. Eta lehentasunezkoa dira guztia dinatu zaetik. Azken finean eskumen horrek erkidegoaren adia eta transferituak izan behar dira. Ez da zehozer emon behar duzkuena, laga behar duzkuena, da zehozer guria dana eta berreskuratu behar dugune. Orduan, danak dira importantiak, nik uste dut lehentasun batzuk jarri beharko banituzke, eta beraien eskutan dago ganera gure proposamena, itzazertzearena jarriko nuke, trenbideena jarriko nuke, titulen homologazioa bebe jarriko nuke, gure profesionalak ameneukiteko, eta abar, bai, badaude hainbat eta hainbat.
Emoten dau gobernu barria eratzetik harago, Eusko Alderdi Jeltzaleak kasu honetan aurrekontuei eta legegintzaldi oso baterako babesari buruz berbetan dabilela, PSOEko hautagaiagaz, Pedro Sánchez jaunagaz. Olakoak entzunda eskualdatze horrek gertuago ikusten dozuz beste batzutan baino?
Betu, gertuago borondateen arabera dago, hori borondate politikoa, baino ez da. Orain arte ez dugu horrelako borondate politiko nahikorik ikusi, espero, orain lortzia, espero horrela izatia, holan espada ere gure agendan lehentasunen artean egongo da Jaurlaritza moduan.
Eskumenetatik harago, transferentzietatik harago, autogobernuan aurrera egiteko, Espainiako urrengo gobernuak, Zer eskaini beharko leukela uste dozu? Zer bidetik jo beharko leukela uste dozu?
Momentu gatsa da horretaz hitz egiteko, ze izan ere orain alderdi politikoak ari dira horretaz hitz egiten, ez? Jaurlaritzaren ikuspuntutik eta autogobernuari begira ari garenez, eta guk gure programan ganera oso argi dakagu, ez? Defendatu dakagun autogobernua eta garatu eta hobetu autogobernua. Zer esan nahi da honek? Alde batetik eskumen guztiak berreskuratu behar ditugula, edo eskuratu behar ditugula, parkatu, eta bestetik berme batzuk egon behar diela, ez? Horrek betetzeko, ez? Autogobernua azkenean bizikalitatea da. Autogobernua da azkenean eukitia hemen gure eskumenak eta gure politika publika guztiak egiteko aukerie. Hori da autogobernua. Berez, Gernikako estatutua bete egin behar da. Ez betetze horrekin amaitu egin behar dugu, eta hortik aurrera garatu gure autogobernua.
Sektore publikoari buruz egingo dugu berba, sektore publikoan greba eguna deituta dagoalako, urrengo asterako. Aurreko astean, zuk zeuk sindikatuei pantomima bat antzestea leporatu zeuntzen. Grebarako arrazoiak azaltzerako orduan, kontakizun horretan, pantomima baten dabiltzala esaten zendun. Segaitik?
Esan neban pantomima, berba hori erabili neban, Se ditu azkenian pasadan astien bertan eduki kendu zen bi bilera. Bilera bi jaularitzan bertan, baita izan zen mai orokorra eta bestia izan zen ba Euskal Enplegu Publikoko Kontseiluan ondago zen ganera Foru Aldundiak eta Eudel eta bar. Egon ginen sindikatuekin eta bapatian agertzen dira, bueno, beste batzar batetan CRL-a, baina bakarrik erabiltzen egoitza, osea leku bat, osea baina ezeguan horre CRL-a dituta baizik eta beste leku batian bilera egiteko. Egia esateko, nik uste dut danok ordezkatuta eta ganera ba hauteskunde sindikalen arabera eta ordezkatuta dagoen foro guztietan hor hitz egin behar dela. Eta ganera gu prest gaude, gure borondate guztia da akordioetara heltzea. Eta esaten da genian, ze batzutan esaten da beba, ez gara akordiotara heltzen edo ez da borondaterik akordiotara heltzeko. Ez nago baterea doz horrekin. Baliteke ze hitzarmen handi batzuk ez egotia berritutea espaletik, baina eta hau azpimarratu egin behar da. Azkenengo legealdietan Urkullu lehendakaria dagoen legealdietatik onaino, ba 100 baino gehiago akordio partzial lortu ditugu. Importantiak, oso importantiak. Niri gustatuko litzaidake aipatzea, ze bestela gizarteak ez da ulertzen, ez honek ez teki borondatie bai, badeko borondatie eta borondate hori ganera batzutan akordiotara heltzea. Ze parte bizek gogue badekie eta ez badakate posizio maximalistak akordiotara heltzen da. Gogoratzen dut oin, bate ipinitziarren adibide gisa, adibidez, ba bitxu, horre ikastetxeetan, ba deran dagozen laguntzaileak eta ba harrerak eta egiteko, ba bueno, horren kasuan akordio batetara heldu gara aurten bertan, hoiek eukiteko 120 ordu gitxiago, lan ordu gitxiago, zeren eta malgutasuna behar dabe eta ganera ba opurrak ezin da besartu behar danean, ikastetxeen arabera dauz. Edo beste bat, ezta? Ba, konsiliazio arloan edo lizentzien arloan, ez? Lehen lizentzia zeuden, ba bueno, seme alaba bat badekozu, 12 urtetik berakua dana, ba malgutasuna dekozu sartzeko lanin, ezta? Ba, oin 14 urtera arte zabaldu dugu nahi dutetzen honeaz, badago esela hainbat eta hainbat akordio. Orduan, egin erdena da, jezarri, utzi posizio maximalistak, utzi gure eskutan ez dago esanak aldarrikapenak, eta benetan hobetu aldugune hobeti elantzia.
Hobekuntzak beraz egon dira, batzuk gaitatu dozuz, eta zu gaitatutako lan hitzarmen horrek, barriztatu barik dagozan lan hitzarmen horrek barriztatuteko, zeintzuk baldintza bon barko litzateke ez?
Baldintzak izan behar dira lehenengo eta behin eukitzie borondate hori eta jakitzie gizarten zaren nien mai batian gauza batzuk alde batera utzi behar dituzula. Horrekin zer nahi dut esan. Momentu honetan nire ustetan sindikatuak eta bueno, grebak edo jarri da bezen sindikatuak oso posizio maximalista batzu dakate. Izan ere, bere aldarrikapen nagusia edo nagusienetako bat da ordainsarien igoera. Eta egia esan behar da, eta eure badakite ganera, hori ez dauela Jaularitzaren esku. Baina ez dau Jaularitzaren esku, ez Jaularitzak ez dauelako nahi. Seguk hori defendatu dugu politikoki eta judizialki. Gure eskumen hori nahi dugula eta eman behar duzkuela gu defendatzen ari gara behin eta berriro. Eta konstituzionalak ez ezaten dugu, karo, zuk maiganean hori ezinbestekotzat ematen badozu, claro, zelan ingo dugu ba aurrera.
Sektore publikoan dagoan langileen behinbeinekotasuna izan da, sindikatuen beste aldarrikapenetariko bat egie da, beste lurralde batzuk alderatuta, Euskadin sektore publikoko langileen artean dagoan behinbeinekotasun hori haundia dala, horregaz amaitzeko zer egin da orain arte eta zer falta da egiteko?
Bai, arrazoia, osea, behinekotasun altua eduki dugu administrazio orokorrian. Eta horrei ekin genion, osea, legegintzaldia hasi zanien, bertan apostua geneukan horrekin bukatzeko eta ekin genion horrei. Zer egin dugun hiru urte hauetan, ba pentsaizu. Lehenengo eta behin administrazio orokorrian martxan jarri dugu eta ja bukatzen ari gara 3700 pertsona konsolidatzeko prozesuak behinekotasunera jaisteko. Eta adibidez hezkuntzan eta osakidetzan bebai 14.000 lanpostuari gara konsolidatzen. Osea, zein da honen helburua? Zuk esan dozuna, behinbeinekotasuna aitortua dagoena, lar altua dana, hori jaistia Europako mailetara eramatia. Baina prozesu horrek martxan dagoz eta batzuia bukatzen ari gara, osea, buelta osoa eman diogu gai horri.
Eta sektore publikoaren barruan makina bat lanbide mota dagoz, zeintzutan gabiz ondoen gai horretan eta zeintzutan hobetu behar dira nabarmen dago sandatuak?
Nik usteot danetan ari garela jokatzen, ez? Denetan ari garela jokatzen, ezta? Eta esan dudan ez, administrazio orokorrian ikusteot behin-behinekotasuna oso altua izan dela, 150 inguruan egonda, zelan eskaintza publikoak eta azken urtitan ez diegin. Esan beharra dago bere estatuak markatutako berjartze tasak eta direla mugandiak zeundela egiteko lan eskaintza publikoak, eta horreki ekin diogu lehen esan dute zene lanpostu guzti horrekin, ez? Eta gero, bueno, Osakidetzan eta hezkuntzan ere, horre aritu gara bereziki, ez?
Uh-huh. Amaitzeko, lanbide zehatz bati buruz galdetuko dutzut, diruzainak eta idazkariak ibilten diralako administrazioan, idazkaritzan eta diruzaintzan jarduteko, behargin publikoan lan eskaintza publikoa bideratu barri dau Jaurlaritzak, honetaz ze hausnarketa egiten duzu?
Bai, niretzako oso importantea izan da, naiz eta igual lanpostu kopurua importantea izan, 55 lanpostu ziren, pentsaiguze zein importantea diezen lanpostu hauek. Lanpostu hauek dagoez, udalerrietan dagoz, idazkariek, kontu hartzaileek, kontu hartzaile diru zaintza daramaten pertsonek, hau da, oso importantea direzen figurak udalerrietan. Eta lehenengoz, egin ditu konsolidazio prozesu horiek hamendik, gobernutik orain arte, estatuak egite zituen gu, beraien lekuan ja jarri gara. Kostata, ze arlo juridikoan eta eztabaida eta, bueno, gogorra izan da, baina lortu dugu. Eta horrek zerre albideratzen dago, guk hamendi gure eskumena egitea, baina horrez aparte, normala denez, udaleketa eskatzen dozkuena da, horrelan postuek hizkuntzeskakizunak ere eukitia, beraien behar da bezen hizkuntzeskakizunak gure agentiari erantzuteko beraiek nahi da ben edo behar da ben beraien hizkuntzan, ez, eta hori alideratzen dugu prozesu honen bidez. Beraz, niretzako oso importantia dira.
Amaitzeko, orain dela ez asko, Txilen, egin duzu bidaia ofiziala, hainbat egun emondo zuz Ego Amerikako herrialde horretan, Euskal Etxe eta Kordezkariakaz, Santiago de Txileko erakunde eta Kordezkariakaz, eta Txileko parlamentuko ordezkariakaz bebai bat hartuta egon zara, zelako giro politikoa topau duzu?
Abitu, ari dira bizitzen oso giro politiko korapilotzua. Korapilotzua dinotzut zeren eta duela urtebete edo ja prozeso bat izan zuten, prozeso konstituyente deritzona, eta orain ari dira bigarren prozesu horrekin, abenduan joango dira botua ematen, konstituzioa berritzeko eta bar. Eta ari dira bizitzen momentu bat nun beraien apustua edo nahi dabe dezentralizatu administrazioa, dezentralizatu gobernua, nunbait eltzeko ez, herritar guztien gana beste modu batetara ez, eskualdeak eta kontuan hartuz. Orduan guke horre aukeri eukidugu gure euskal eredua, gure autogobernuaz, gure eskumenaz, transferentzetaz eta hitz egiteko diferentia dira, gure egoera eta beraiena, beraiek dezentralizazioa ikusten dabe, kudeaketaren ilotik, guk autogobernua eta identitatearen aletik ere ikusten dugu ez, baina oso aberasgarria izan da, gardentasunari buruz ere hitz egin dugu asko, gobernantza publikoaren inguruan oso emankorra izan da bai.
Txile herrialde erraldoia da luze-luzea, Antofagastatik Tierra de Fuegoraino, makina bat zonalde dagoz, oso estatu zentralista topau duzu?
Bosti egun izan dira eta orduan nire iritzia izango da, ikusi da denen arabera. Oraindik bai, baina justo hori saiatzen nahi dira aldatzen, ez da, hori nahi dabe aldatu, ez? Nik uste hote nahi dabena da nolabait, zuk esan duzu moduen oso estatu lurraldea ikusitxe, zer aldia dauen goitxi bera, ez da? Eta nahi dabe dezentralizatu edo ekin horrei hobeto heltzeko jentiaren beharretara, ez?
Bagoizeko 9 izateko 6 minutu baino ez dira falta, gai askoren inguruan egin dugu gaurko izan berba, Olatz Garamendigaz, Eusko Jaurlaritzako autogobernantza eta gobernantza publikorako sailburuagaz, Olatz Garamendi, eskerrik asko, eta egun ona izan.
Eskerrik asko zuei, eta egun on guztiei, bai, agur.